Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dopolední vysílání Proglasu přináší jako každý všední den po 9. setkání s hostem. Dnes se mnou ve studiu sedí Miroslav Hanuš, herec, divadelní režisér a dramatik. Do povědomí televizních diváků se zapsal jako nepříjemný major Korejs v úspěšném seriálu Případy prvního oddělení nebo jako tanečník v projektu Stardance. Zaujal i ve filmu. Je držitelem herecké ceny České filmové kritiky, kterou získal za výkon ve snímku Nikdy nejsme sami režiséra Petra Václava. Návštěvníci divadla v Dlouhé, kde měl Miroslav Hanuš svou domovskou scénu, ho mohli roky vídat ve výrazných rolích. Nejen pro zdejší soubor adaptoval a režíroval několik her. Nicméně stále divadelní angažmá po 50. opustil a dnes pracuje takzvaně na volné noze. Z jeho osobního života na něj prozradím, že je léta šťastný po boku své ženy, choreografky Jany Hanušové. Vychovali 3 dcery. Po Praze se náš host dopravuje na skútru, ostatně na něm přijel i dnes do studia a označuje se za introvertního člověka. V jakých situacích ho plachost opouští? I na to se zeptáme během následující hodiny. Pane Hanuši, vítejte u nás, přeji vám dobrý den.
Dobré jutro.
Příjemný poslech vám také přeje Marcela Kopecká. Pane Hanuši, divadla zatím pro diváky nehrají, zkouší se do šuplíků. Jak se herec a režisér po řadu měsíců cítí bez publika?
No, nevím, jak opravdičtí herci, já teda prostě řadový dělník jeviště. Já jako strádám trochu. Neměl jsem vlastně nějaký nedostatek práce poměrně mimo dobu, kdy jsem si třeba nechal odoperovat křečové žíly, ať jsem to využil k něčemu. Protože 10 let jsem si nebyl schopen odoperovat křečové žíly, protože v sezóně to se dělá jenom v zimě. A v sezóně, když jsem jim řekl, že nebudu 4 nebo 5 týdnů hrát, tak všichni zešíleli, protože by museli, řada instancí by se nedala hrát. Tak koronavirus mě umožnil si opravit nohu, taky zuby jsem si pořídil nový, investoval jsem do sebe, tím jsem vyčerpal finanční to, ale jsem zase opravený, takže jsem přišel třeba k vám takový poměrně novej. Jo. Vítala mě paní Vrátna, já jí s dovolením pozdravím. Je to přímý přenos, že?
Ano, jsme přímém přenosu.
Ona se mě ptala ve Vrátnici, jestli to bude přímý. Jsem říkal, že myslím si, že ano. Tak říká, tak to si vás pustím. Tak já ji zdravím, ale sedím jenom asi o 20 metrů dál takhle po chodbě. To jsem, mohl bych na ní volat chodbou, ale vysílám na ní rádiem. No a nicméně, když už se to tak táhne dlouho bez toho publika, tak musím říct, že jsem si dost uvědomil, že jsem hlavně asi divadelní herec. Že i když jsem měl hodně práce jako točení a hezký otočení, tak prostě nikdy nezažije člověk to, ten kompletní příběh, to, co mě na tom baví, stát se někým jiným, zažít si nějaký jiný život s těmi lidmi v hledišti, teda bez nich to nemá cenu hrát do zdi, že jo. A V tom filmování, i když je to hezký, tak je to po kouskách prostě a nikdy si nezažiju ten kompletní, jaksi kompletní balíček služeb, že až k té katarzi, pak se osprchuju domů. No tak tady jsem pocítil, že to divadlo mi fakt jako chybí a že bych nemohl být asi jenom filmový herec, nebo například v Německu se to úplně specializuje a dokonce někdo točí televizi a někdo točí filmy jako filmy. A kdo dabuje, tak jenom dabuje. A kdo dělá rozhlas, tak dělá jenom rozhlas. A to mě zase vyhovuje, tohleto střídání, ta lehká profesní promiskuita, kdy přebíhám, tak to mě vyhovuje. A to divadlo mi teď chybí, no.
To už je řadu měsíců. Přemýšlel jste někdy o tom, jakou emoci to ve vás vyvolá, až se postavíte na jeviště před to plné hlediště? Uvidíte se po dlouhé době se svými diváky?
No,
to bude asi dojemný zážitek.
Já nevím, já spíš řeším, jestli jsem to nezapomněl mezi tím, protože se i říká, že prostě to je profese a je v tom určitá rutina. Já vím, že na začátku, když jsem byl třeba v disku, jo, na akademii a později, jsem měl jako hodně trému, která mě časem poměrně opustila, až k určité jevištní drzosti jsem se propracoval. A teď si říkám, jestli budu muset jako začínat znovu od toho disku, jestli zas budu zvracet těch 15 minut před představením.
To se vám dělo?
No, to pravidelně se mi dělo. Pravidelně. Takový polovomdlelej jsem hrál těch prvních 10 minut, než jsem se jako zpamatoval a začal jsem fungovat normálně. A jestli, zaprvé, jestli mi to půjde, teda, protože i o tom se hovoří, že lidi, kteří třeba z nějakého důvodu toho nechali a chtěli se pak vrátit, tak už znova tu, jako tu sílu nenašli, už se toho víc báli, než toužili a couvli z toho, no, tak jo, aby to nemělo takovýhle dopad, to bych byl nerad, no. Ale já si někdy tak říkám, zatím cvičně čtu manželce třeba večer v posteli, takový jediný můj divák, posluchač, taky čtu třeba nějaký kousky povídek a ona usne hned, ale já čtu dál z cvičných důvodů. Jako. Protože jednou jsem slyšel, že pan Cupák, který byl šprechr, že úplně krásný hlas, skvělá dikce, interpretoval prozu, básně, všechno, tak on, když neměl ten den žádnou práci, tak prej stejně 2 hodiny čet nahlas noviny, aby jako trénoval. Takže já čtu jako...
Tak jste připraven.
No, nevím, no, snažím se. Na manželku jsem připraven.
Vy jste zmínil disk, já bych se tedy vrátila na začátek vaší profesní cesty. Co studenta prestižního pražského gymnázia zaměřeného na přírodní vědy a posléze jednoho semestru ekonomie tolik přitahovalo, elektrizovalo na divadelním světě tak, že zkusil přijímačky na DAMU?
No tak to je pro studenta prestižního gymnázia, který sotva prole s tím gymnáziem, teda trošku, to je trošku záhada, jo. To je teda mezi nebem a zemí, podle pro mě trochu. Já jsem teda absolvoval gymnázium Keplera, ale v té době to nebylo. Dnes je to velice prestižní gymnázium, ale tehdy se na to tak ještě nehrálo. Takže já jsem tam získal nějakou aprobaci, něco jako zemědělský technik prostředního nějakého, protože jediné, co si pamatuju, že když kráva se vám nafoukne, tak když jí dáte napít jaru, tak jí to nějak pomůže.
Aha.
To jsem si odnesl odtamtať. A pak ještě můžete propíchnout břicho, aby utekly plyny jehlou. Jako, a to se zase zahojí. To je jediné, co jsem si z prestižního gymnázia v tomhle smyslu odnes. Fyzikou jsem sotva prolez, tak to není moc jako možná škola je prestižní, ale já jsem nebyl moc prestižní student. Ale já jsem tam vlastně šel taky hlavně proto, že tam šla z devítky moje první láska, tak já jsem šel na ten gimpl, že jako bych byl tam taky.
Mm-hmm.
Ale ona mě nemilovala, ale byl jsem tam už, no tak když už jsem tam byl, kdo to říká, Švejk, nebo kdo, když už jsem tam byl, no tak jsem to prolez. A pak jsem šel na to,
Na tu ekonomii,
ale protože mi tak rodiče jako poradili, protože já jsem byl z těch, co dolezli na konec toho gimplu a nevěděli, co by tak jako, nijak jsem se nevyhranil. Za to jsem se vyhranil, když jsem na tu ekonomii vlez, tak jsem věděl, že tam jsem chodit neměl. Že tomu fakt nerozumím, že ty matiky tam bylo ještě mnohem víc a učila se úplně jiným způsobem, takže jsem se úplně ztratil. A mě to strašně jako nezajímalo. Tou školou prolez, prostě kdo se nějak snažil, tak by tou školou prolez, ale já jsem prostě nechtěl prolíst, nějak jsem věděl, že touhle cestou jít nechci. A teď k tomu teda, jak jsem se dostal, já nevím, to prostě je, já to chápu, že jestli já jsem člověk nevěřící a přesto věřím, že možná může být nějaký zaměstnání, jako nějaký poslání, že jsem tam byl nějak poslán. protože já jsem se nevěnoval žádnému amatérskému divadlu nic a z té ekonomky náhle jsem se rozhodl, že půjdu na Damu.
Ano.
A vždycky, když se někdo ptá, tak já to nedokážu vysvětlit, jo, nějaký pohnutí, jak ve Švejkovi, taky padání vlasů způsobuje pohnutí v šesti nedělí. Jo, tak možná, že nějaký pohnutí v šesti nedělí se ve mně ozvalo. Rozhodl jsem se, že tam půjde, přihlásil jsem se do Lidušky na Žižkově, to je ekonomická škola na Žižkově, a tam takhle přes ulici byla Liduška. A tam, že teda bych se tam jako trochu podíval
otrkal
na to, co takové to herectví. Ale to probíhalo tak divně, že to byl takový kroužek, který vedla paní Hartmanová. A do toho chodili takový děti, těm bylo třeba 7 až 9. A pak jsem tam čněl já, úplný začátečník, oni už protřelí herci, tak jsem asi 4. A pak jsem si tam naskoušel nějaký Romeo něco. A dělal jsem poprvé přijímačky. Nedostal jsem se, stejně jsem tu ekonomii opustil. Vědouce. Já rád používám přechodníky, aniž bych je ovládal. Jedna paní učitelka mi poslala takovou tabulku, jak se to tvoří, ale ta je tak složitá, že si ji nepamatuju. Ona říkala, že všichni její studenti teda na prvním stupni se podle té tabulky dokážou orientovat v přechodnících. Nevíte, jak to je správně? Vědouc. Neví to někdo ve zvuku třeba? Jak je to? Taky to nevědí. Tak já si omlouvám, že mám tu tabulku a zase to nevím. A prostě jsem věděl, že cestou jako ekonomie ani těch směrů jít nechci. A stal jsem se kulisákem v divadle na Vinohradech, kde jsem teda rok působil. To byl šťastný rok. Pak jsem udělal znovu přijímačky. Dělal a udělal jako na podruhý.
Uh-huh.
Například s kolegou Táborským, který je dělal 5x.
Na popáté se dostal.
Na popáté, mezi tím vystudoval celou jinou vysokou školu, aby nemusel na vojnu. Takže on má peďák, Mirek Táborský, fyzika dílny, jo, kdybyste někdy nevěděli, co s kladivem nebo tohle, tak Mirek Táborský, můj kamarád, vám rád poradí.
Mm-hmm. Tak já děkuji za úvodní odpovědi herci a divadelnímu režisérovi Miroslavu Hanušovi, který je dnes hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. Nás čeká první písnička, pustíme si Evu Olmerovou.
Já hledám štěstí léta dlouhá a lásku s ním. Snad je to touha, snad vášeň pouhá, anebo příliš často s ním. Já hledám dlouhá léta štěstí a lásku s ním. A čekám na náměstí, a čekám na předměstí, a čekám, hledám, toužím s ním. Já půjdu dál a důvod tady je, každý mi lhal a proto ád je. Já půjdu dál a důvod tady je, každý mě hal a proto ád je. Já hledám štěstí léta dlouhá a lásku s ním. Snad je to touha, snad vášeň bouhá, anebo příliš často s ním. Já hledám dlouhá léta štěstí a lásku s ním. A čekám na náměstí, a čekám na předměstí, a čekám, hledám, toužím s ním.
Dozněl šanson Evy Olmerové nazvaný Já hledám štěstí. Vy posloucháte Proglas. Dnes si ve studiu povídáme s hercem, divadelním režisérem a dramatikem Miroslavem Hanušem. Váš tatínek byl lékař, urolog, maminka učila češtinu a tělocvik. Byl jim trochu blízký svět, do kterého jejich syn tak náhle vstoupil, podruhé, když se dostal na damu?
No, ten svět jim asi blízký byl, ale to, že se do něj chce vloudit jejich syn, to je asi dost překvapilo. Já myslím, že je to překvapilo úplně. Doteď si myslím, že jsou překvapení, i když tatínek už nežije, a stejně si myslím, že doteď je překvapený. Vím, že jsme takhle nějak v neděli obědvali a já jsem jim jako neřekl, že tam na tý, jsem už skončil na té ekonomce a že se chystám dělat přijímačky na damu. Až jako když jsem věděl, že jsem se tam nedostal, tak jsem jim tak jako nějak mezi polívkou a kuřetem sdělil, že už nejsem tam, ale že jsem dělal přijímačky na damu. Ale že jsem se tam nedostal, takže jsem si sehnal pěkný místo kulisáka v divadle na Vinohradech. Pak bylo takový ticho a pak zase začaly zvonit ty příbory. A nikdy se o tom jako nemluvilo.
Ale přešli to.
Ne, jako asi, co měli chudáci říct. Mm-hmm. Jo, já sám otec nevím, co bych asi dělal. Ale přešli to. Přežili to a pak, když jsem už nějak se etabloval, tak si myslím, že pak byli oba jako na mě hrdí, no, že když občas se něco povede. No.
Jste dělal jevištního technika v divadle na Vinohradech. Když jste se chystal podruhé na ty přijímačky, pomohl vám někdo z tehdejších herců? Vy jste v těch 80. letech viděl celou generaci významných lidí, kteří na jevišti Vinohradského divadla stáli. Přišel jste si za nimi o radu?
Ne, protože jsem trochu jako chodil o radu za Mílou Besrem, který byl tatínkův pacient, dlouholetý člen teda realistického divadla, že jo? Taky jako šikovnej herec, vynikající dabér, že jo? Jako představitel těch chlapáků, jestli se ho
vybavujete. A já si ho pamatuju, ano, Vilém Besr.
Ano, Vilém Besr. No, takže o tam teď jsem loudil nějaké informace, ale dost jsem byl takovej samodělný, že jsem se vždycky zavřel někde v nějakém pokoji a tam jsem si kůl nějaký monolog. Tady mám do dneška takhle jizvu, to je následek monologu z Janošíka, tam je takový plamenný projev studenta.
Který, ale ta je velká.
Ta je velká a ta vznikla tak, že jsem si řekl celý ten monolog. A pak jsem se v jednom slově ztratil už ke konci. A tak jsem v tom pocitu toho rebelujícího studenta vyrazil se podívat do té knížky, co tam je za to slovo. Akorát, že jsem netrefil kliku a ta ruka se smekla. Já jsem prošel do těch skleněných dveří ze sklených a jak ten veliký střep mi padal jakoby do obličeje, tak já jsem tam strčil instinktivně ruku a ten střep mi to takhle přeřízl. Tak já to ukazuju, vážení posluchači, do mikrofonu, vy to nemůžete vidět, ale prostě tu malíčkovou hranu mi jakoby přefik i s tou kostí nějak, nebo co, a s těma šlachama. A doteď si pamatuju ten pohled do té ruky, kdy jsem ještě zvažoval, jestli to mám nějak řešit, nebo jestli se mám jít podívat na to slovo, který mi chybí. No ale dost jsem se díval jako do hloubky do té ruky.
Ano.
A postupně se začala řinout krev, tak už jsem se jako na to slovo vykašlal, že se ho zjistím později. Zabalil jsem si tu ruku do útěrky a odebral jsem se na kulaťák, kde mě na chirurgii to sešili, ale už nikdy jsem nezvedl ten malíček, některá ta šlacha, jako tam úplně nesedla. No, ale dobrý, přežil jsem to. A na těch Vinohradech vlastně jsem se na ty mistry...
Chodil jenom dívat?
Jsem se tak jako díval. Ostatní kulisáci, kteří nechtěli být hercema, si udělali svý a šli dolů. A já jsem tak jako na to čuměl. To bylo takový to zlatý období těch Vinohrad, že jo, kdy všichni ty, tam byli všichni strašně známí, protože s panem režisérem Dudkem doskoušeli a přejeli jako do televize, že jo, nebo jeli na Barrandov. A ta atmosféra tam byla taková, mě se to líbilo, trošku konkurenční, že jo, tak když jsou mistři, dámská šatná, bejvá, bouřlivá, že jo, pánská taky někdy. A teď tam byly nějaký ty politický vztahy, byla tam paní Švorcová taky, která byla výborná herečka podle mýho, některý s ní zase jako nemluvili a ona zase, vím o dvou případech, kdy kulisáci za ní šli, protože tam byli lidi, buď takový nějaký alkoholici nebo lidi s různýma problémama, co se tam politicky jako zašili nebo to. A kdy prostě za ní šli a když měl nějaký průšvih, tak a ona jim pomohla nějakýma těma svýma cestama, ale nikdy se o tom jako nebavila. Přijela, vyposlechla a zařídila to. No a to byla... Ty jsem si musím říct, jako vlastně vážil až do konce jako člověka, který prostě v to věřil v nějakým způsobem a dokonce, i když zažila, jak to nefunguje, ale principu věřila dokonce, že jo, jezdila a na náměstích recitovala básně, což je trochu úsměvný a trochu mě to jako, musím se nad tím předtím trochu sklonit, že někdo stoupnout si na náměstí a recitovat básně, když se vám půl náměstí vysmívá, co je to za krávu, tak je v tom určitá odvaha. Nevím, jestli já bych ji jako měl.
Říká Miroslav Hanuš, který je hercem, divadelním režisérem a dramatikem. Pane Hanuši, vy jste přešel po absolutoriu do Kladna, pak jste dlouhá léta strávil v divadle v Dlouhé.
To je divadlo. Jsem byl ještě v Labyrintu.
V Labyrintu.
2 roky.
A já bych se zeptala na tu Dlouhou. To je divadlo, ve které herci jsou velmi muzikální. Hrají na nástroje, zpívají, skládají hudbu. Vy sám píšete texty. Byla ta muzikálnost také ve vás? Hrál jste na nějaký nástroj? Jaký vztah máte k hudbě?
Takhle já mám k hudbě kladnější vztah než hudba ke mně, řekl bych, jo, protože trošku distonuju, když zpívám. Sám hraju na piano, to taky bylo nějaké pohnutí v 6 nedělí, protože v prváku na Gimplu jsem se rozhodl, že budu chodit do Lidušky. 3 roky jsem začal z ničeho nic chodit na piano, ale tam to není zrovna věk, kdyby ty lidi sami se rozhodovali. Buď jako pokračovali od dětství, anebo pak později. Tak tím jsem se jako trochu vyškolil na piano a pak samodělně jsem tak pokračoval, takže nějak hraju na piano, hraju na saxofon, na altku, ale hraju to, co potřebuju, se nadřu, jo. To muzikanti hrajou v jiném slova smyslu. A věnuju se tomu textování, to mě jako baví. Samozřejmě dlouhá dneska už trochu změnila směr, že jo, šéfuje tam, je tam duo Scooter jako s Hankou Burešovou, takže tenhle ten hudební směr už jakoby končí v podstatě, si myslím, i když oni jsou taky velmi muzikální, ale hudbu používají jako v jiném smyslu, než my, že jsme tam měli přímo ty písničky protkaný, že jo, měli jsme ty kabarety všelijaký, který byly vyloženě z půlky složený z hudby. To dělal především Honza Borna, s kterým já jsem pak spolu režíroval, když už hodně nebyl zdrav. Takže tím to bylo takový jedinečný. Ale to přišla ta druhá parta, ta Bornovci, který byli skutečně z Loutkárny, dnes teda z Alterny, z fakulty divadelní. A ty byly vybavený hudebně hodně. Ty od začátku to dělali tak, že nás strhli nebo přibrali. Kdo mohl, tak se přidal a myslím, že to byla velice oblíbená věc u diváků a taková jedinečná, protože existují samozřejmě hudební divadlo v Praze, že jo, Karlín, zaplať pambu, že tam že jako je, protože tam je orchestr, já to úplně nenávidím, jak pak jsou taky ty kšeftovky, takový jako taky muzikály, že jo, ale celý je to nahraný, takže přijde pár lidí a na half playback tam zpívá a divákům tak jako nakecali, že to je normální. Já myslím, že to jako není normální. A třeba v Anglii by jim to neprošlo, prostě živý hraní, i kdyby tam měli sedět 3, tak prostě živý hraní je živý hraní. A ne, že to těm lidem napůl pustíme z magnetofonu. Mm-hmm. Teda z magnetofonu už asi dneska ne, ale z počítače. No, ale my jsme tím, že sami jsme tu hudbu produkovali a zacházelo se s ní jinak než v muzikálu, že, tak si myslím, že to bylo jedinečný divadlo v té práci s hudbou. Mm-hmm. A trošku mi přijde škoda, že už to jako skončilo, no ale trvalo to takhle, dokud žil Honzík Borna, tak v podstatě skoro 22 let, no 20 určitě. Tak nic nemůže trvat věčně, ani láska k jedný slečně. No. A to jsem ano. Rád, že jste pustili tu Olmerovou, to jsem chtěl říct. Kdo neví, co to bylo, tak to je šanson z filmu, který já miluju, Lásky mezi kapkami deště. Pan Kachyňa, Menčík a Tereska Pokorná, baletka v té hlavní holčičí roli.
Vy jste teď řekl baletka a ano. Já bych na vás navázala. Jsem ráda, že jsme vám udělali radost. Teď jsme zmínili hudbu, řekl jste baletka, já bych přešla volně k tanci. Roky žijete po boku choreografky, se kterou spolupracujete i na divadelních představeních. Založili jste dokonce soubor tančících činoherců Veselé skoky, který už patří minulosti. Jak jste si užil oblíbenou soutěž Stardance? Vy jste došel až do 6. kola, to je kus práce.
No, já jsem si užil jako dost, mě to bolelo. Jo. Ono to je fakt náročný a já jsem příznivec pohybu, ale nikoliv jako sportu. A tady to, tak je to sportu, co vás jako trochu devastuje. Mm-hmm. To si myslím, že by neměl být smysl sportu. Já bych sport trochu jako maličko zrušil. Maličko bych ho zrušil. Hlavně ty soutěže, takový věci, kde se zamotaly prachy a to už tam moc, myslím, že to není dobrý. Měli by se zbouřit ty sportovci sami proti sobě a začít znovu. Nový olympijský hry si udělat. Ale tohleto tancování na úrovni, to mi pak říkali nějaký fotbalisti, když jsem říkal, já mám nohy úplně na dranc a oni říkají, no a jestli dělám ty stretchingy a to a říkal, nevím, to mi nikdo neříkal. Říkal, no tak to uvidíš, co ti ty nohy udělají, když jako je bude 6 hodin denně takhle masit. Mm-hmm. Ona to je hrozně divný. Já teda rád jsem tancoval vždycky, i jsem docela slušně stepoval, ale tady ty společenské tance, oni tak jako ta moje Adriana tak důsledně mě tam dřela, akorát, že jí je asi o 30, 38 let míň nebo něco takového. Takže když se dělá třeba vals nebo tyhle věci, tak se furt chodí přes špičky nahoru, že jo. Když se dělá tango, tak je to celý v takovém podřepu, ale nikdo na světě přece nechodí po špičkách ani v podřepu, jo? Nějaký magoři leda. Takže ty nohy jako k tomu neměly kladný vztah. A pak už jsem toho měl...
Bolelo to hodně.
No, pak už jsem musel chodit na nějaký injekce a tak a to už mi připadalo, že není úplně smysl akce. Jo.
Já si vybavuju, že vy jste v jednom kole vyskočil na kulečník. Bylo to tak, že jste se rozběhl a z místa jste elegantním skokem se dopravil na ten kulečník v tom jednom
ano,
tanci?
No
a to říkáte, že nemáte vztah ke sportu, to je jako, sportovní výkon.
Jo, mám vztah ke sportu, ale nemám vztah ke sportu tomu, čemu se teď říká profesionální sport, kde jakoby nějaká část morální, jo, z toho nějak tak jako vypadla, se mi zdá. Že to je prostě, že se jde příliš na doraz, to tělo to vlastně zhuntuje, pak jsou z nich všichni nějací poloinvalidi, co se plazejí při zdi, pač jim odejdou kloby a všechno je toho jako moc a nemá to tu, no, představil jsem si já, idealista, sport jako něco, co snoubí ten pohyb, to tělesný s tím jako duševním. Uh-huh. Že jako fair play a takový věci, no, to se asi moc nepěstuje. Nevím, je to pokažený. Myslím, že to mají rozbitý, ty, co mají rádi ten sport. Že by si to měl nějak opravit, no.
Říká host, ano, dopoledního vysílání pro Glasu, Miroslav Hanuš, a můžete pokračovat.
Vyskočil jsem na ten kulečníkový stůl, protože Adriana vymýšlela kroky, ale já, jak jsem prostě tak režijně zaměřený, že to jako nějaká koncepce, tak z každého toho tance jsem chtěl mít jakoby malou scénku, nebo že to má začátek, tohle nějaký konec, že jo. No a mě zlobilo, že tam někdy si ty lidi zatáhnou rekvizity, ale nic s nima nedělají, tak jsem se pokusil jedno to, zrovna to... To bylo, teď nevím, jestli to bylo Paso Doble asi. A jako skutečně pracovat s tím kulečníkovým stolem jako s rekvizitou nebo scénou, takže to končilo nahoře. Ale Zapsal jsem se i u vás, jak vidím, do paměti národa tím, že lidi mě zastavili. Vy jste byl v té Starné. Vy jste ten, co vyskočil na kulečník.
No.
Takže oni vlastně nemluví o tom, jak jsem tancoval, ale že jsem vyskočil na kulečník a musím říct, že jsem se dost bál, když jsem skákal na kulečník, ono to je přece jenom vysoko. A teď jsme měli ty taneční botičky takový. Mm. A já mám nějakou váhu, takže dost dlouho jsem kroužil okolo kulečníkového stolu na zkušebně, než jsem to jako zkusil. A pak jsem asi dvakrát jsem uklouz a to, když uklouznete, tak spadnete tak jako na tu hranu. A
ano.
Mně se pak předtím zdálo tu noc, předtím jsem byl přesvědčený tak 50 na 50, že to stane, že uklouznu a spadnu a vymlátím si zuby o tu hranu.
Hmm.
A to všechno v přímém jako přenosu. Zas bych mohl zvítězit možná, ze soucitu by mě dávali ty body až do konce, třeba potom bez zubímu, abych si vydělal na ty nový zuby. No ale to se naštěstí jako nestalo. No.
Tak to říká náš host, host pořadu Dopoledne s Proglasem, kde jsme si pozvali herce, divadelního režiséra a dramatika Miroslava Hanuše. Já poprosím o další písničku. Hrát a zpívat bude František Segrádo, Strážce plamene.
Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla, ať to pána neleká, ale kdo si jede zdaleka. Vidím ženu, jak se blíží tmou, dlaně horké, hlavu ohnivou, no a vám je zřejmě souzené stát se strážcem toho plamene. Žertujete, jak si třeskutě, tady máte, já jdu na kutě. Řekl jsem jí dávno odevzdán, nevyhnutelnosti chladný hrán, než mě ale k ránu objal hlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo, lehce schoulené, vedle strážce svého plamene, než mě ale k ránu objal chlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat. Mě svírá úsvit z ocele, nepozvána vchází neděle, a já dávám ruce za hlavu, plnou názvů měst a přístavů. Žije v Čechách nebo v zámoří, odkud přijde, kdy se rozhoří oheň, který vede ztracené, ptám se právem strážce plamene. Vrabci, který ho psá, pořím se, zdá se, že už brzo zblázním se, proto na něj křiknu z plných plic, krato chvíle spouti a nic víc. Kdo by věřil, že se blíží tmou, zrovna jsem ta s hlavou ohnivou, a že právě mě je souzené stát se strážcem toho plamene. Než mě ale k ránu objal chlad, zkoušel jsem si do tmy malovat.
Dopoledne s Proglasem.
Dozněl šanson Strážce plamene, který zaspíval František Segrádo. S dalšími otázkami se teď obrátíme na našeho dnešního hosta. Povídáme si s hercem a divadelním režisérem Miroslavem Hanušem.
Jo, já vám, než se mě zeptáte, já vám řeknu k tomu Františkovi, kterýho já neznám. Kterýho neznám a znám ho jenom tak, že...
Myslíte k Segrádovi, teď no, co nám dohrál.
No. On je takový veliký muž, má velkou hlavu a řídky vlasy dozadu, že já jsem ho viděl v muzikálu Kudikám, že jo, tam tím jsem se s ním seznámil a to je typ člověka, který já miluju, který je úplně oddanej té muzice, ale takovým tím přirozeným prostě způsobem. A on, já jsem dělal nějaký, co to bylo, jak dělal Svěrák, já jsem hrál v těch 12 měsíčkách
V té pohádce.
V té pohádce, ano. A tam jsme byli samý herci na malý role, Bolek Polívka, taky malý role. A ten František měl být taky nějaký měsíček. Uh-huh. A pak to nedělal, protože jsme furt čekali na sníh a furt jsme tak čekali, až František už nemohl. Ale měli jsme kostýmovou zkoušku do nějakých hadrů na ty měsíčky na Barandově a přede mnou měl být ten František, já jsem tam přijel, František tam ještě nebyl, já jsem se oblíkal, pak jsem se zakecal s holkama a po 2 hodinách přijel ten František na ten Barandov a on říká, já se nemohl přijít dřív. A on přijel vlakem a se ptali, jestli jako měl teda zpoždění. On říká, ne, já jsem přijel přesně, ale na hlavním nádraží jsem potkal, tam je takový to piano do města,
ano,
stojí
ano.
Na hlaváku. A tam je chlapík, který já znám taky, to je hrával mojí ženě jako korepetitor na Damu. A to je vynikající klavírista, který ale jako má problémy s alkoholem a s trémou. Takže on je úplně světový pianista, který nedokáže jako hrát, takže až se propracoval jako hluboko. A na tom nádraží on občas hrává. Tam jako se shromažďují bezdomovci a jiní klavíristi. A ten František tam přišel a on tam zrovna hrál, ale to on zavře oči a hraje celý koncerty. Jako. Takže to je úplně, lidi tam hrajou písničky a tak. Já když tam přijdu, tak se tam zahraju, koukněte na toho Fintila, tam vždycky hrajou k potěšení. Ale on zahraje třeba Rhapsody in Blue. Jo? Uh-huh. Prostě koncert na to vymlácený piano. Uh-huh. A tam byly nějaký takový jiný vagabundi nějaký a ty na něj pokřikovali, ať se to vykašle a zahraje prostě nějakou pořádnou písničku to. A on říkal, že zaprvé musel vyslechnout celý ten koncert. Mm-hmm. Jako to nemohl opustit. A pak, že musel dát pár facek těmhletěm bobcům, co rušili tohodle.
Co rušili koncert na hlavním nádraží.
Takže bohužel musel strávit 2 hodiny na hlavním nádraží a musel přijít o 2 hodiny později na Barandov. Což mi teda přišlo okouzlující.
Tak to je hezké, to vás někdy na hlavním nádraží také uvidíme hrát, ale já bych se vrátila ještě jednou k té taneční soutěži a k tomu poslednímu okamžiku, k tomu poslednímu kolu, ve kterém jste byl. V tom přímém přenosu jste se zmínil o tom, co vás trápí dlouhou dobu a to jsou deprese. Bylo to spontánní nebo jste si to nějak připravil tehdy?
Já jsem si tak jako tu myšlenku jsem si nechal otevřenou, že kdyby to na to bylo a cítil jsem, tak třeba pohovořím na nějaký téma vážnější, to je nad, o čem jsem tam mluvil, že jsem si to vlastně, že jsem úplně netoužil se účastnit té soutěže, ale ptal jsem se manželky a dcera, oni říkali, běž tam, my tě tam chceme vidět, no. Tak jsem tam teda šel, ale vlastně ono to je náročný, prostě fyzicky, psychicky, já jsem takový nesoutěžní typ, tenhle svět mi vlastně není moc blízký, to s herectvím nemá nic moc společného. A bylo to jako náročné, trvá to dlouho a tak jsem si říkal, no třeba něco řeknu, ale co konkrétně řeknu, to jsem si nějak nepřipravoval, ale tak mi přišlo, že se na to dívá tolik lidí, to má skutečně vysokou sledovanost, že tam promluvit něco prostě osobního, že to prospěje mně i prostě v té řadě lidí, kteří se na mě třeba obracejí s dotazem, jak jsem to řešil, tyhle věci, jak to probíhá, který to trápení mají, to má hodně lidí, ale vlastně třeba nevědí ani, že se jedná o tohle, nevědí, jak se k tomu mají postavit. Je to těžký, nebo těžký, no prostě je to tak zapsaný v té společnosti, jako by to byl nějaký handicap, ale je to prostě nemoc jako slepý střevo, že jo. Mm-hmm. No nicméně nemají tu odvahu, furt je to takový stigmatizující, že on chodí ke cvokaři nebo takhle. No tak jsem si řekl, že to je takový vhodný místo promluvit nějaký vážnější slovo. A až jsem jako se sám překvapil, ale tak jak vidíte vy teď, tak já docela rád hovořím, takže i když jsem hovořil na tohle téma, tak jsem si prostě ukradl v tom přímém přenosu ten čas a myslím, že jsem jako udělal dobře, moje vlastní rodina to ocenila, třeba i děti, který nevěděli, do jaký míry jsem to až prožíval, byli malí, že jo, a tak jako uvnitř rodiny se o tom tak jako mluvilo, ale ne zas tak. Takže jsme se i touhle cestou k tomu dostali blíž a trochu jsme se zblížili na tohle téma s holkama, pak jsme o tom tak ještě mluvili a dneska už to tak berou normálně, že tatínek jako je trochu magor a že to je na něm hezký. Mm-hmm. Jo.
Zaznamenal jste i nějaký ohlas na, od obyčejných lidí, kteří vás podpořili a řekli, že na základě toho se i sami rozhodli vyhledat lékaře a promluvit o svých problémech a potížích?
No, to celou řadu, oni to pak posílali do televize, jako mailové páče, nemám Facebook a tyhle ty věci. Jsem takový ten spíš vyplašený, co leze na jeviště, ale jeviště je prostě způsob, to je takový Facebook pro herce. Jo? Že tam můžete to spojení s lidma navázat, ale jste tam trošku jako schovaný. To lidi nechápu, a my jsme tam schovaný za tu roli. Že? A těch dopisů, nebo těch, oni to pak přeposílali z televize, tak toho byla prostě celá řada. Tak to jsem byl vlastně šťastný, říkal jsem si, tak když někdo napíše, tak to znamená, že to je jenom nějaký vrchol ledovce lidí, na který to zapůsobilo. A vyloženě mi jeden pán napsal jako rukou psaný dopis do divadla a to musím říct, že mě úplně dojalo, protože on byl nějaký profesí voják, pak žena se s ním rozvedla, zůstal sám, propad alkoholismu, dvakrát se léčil a bylo mu nějak tak 60. A on říkal, že se na to díval, říkal teda, psal tam, že se na to díval a že to se už léčil s tím alkoholismem a s nějakýma práškama už asi třikrát, vždycky to nějak zdolal, ale zase prostě v té samotě osobní to jako neudržel, že jo. A už měl jako voják výsluhu, takže už byl v důchodu v tomhle věku, už ho jako ta práce nedržela v tom rytmu, tak se rozhodl, že už na to kašle, že se prostě uchlastá,
je,
že to nikam nevede. A on mi napsal, že když viděl tady tu řeč, tak se rozhod, že to ještě nevzdá a že rovnou zavolal do toho blázince, prostě, kam chodil, a že se znovu přihlásil na ten detox a že jako znovu zabojuje. Uh-huh. A kdyby to byl tenhle ten jeden borec, někde z Boru Utachova, tuším, tak to jako mělo smysl.
Vaše žena o vás v jednom rozhovoru řekla, že nejste na věci, ale že jste na vztahy. Jako vztahy pečujete napříč vaší rodinou a profesními kontakty? Vy jste teď i čerstvý dědeček?
Teď jsem čerstvý dědeček. Nevím přesně, co si s tím jako mám počít, jestli si mám připadat starý, nebo co mám jako dělat. A teď oni mě nedovolejí na to dítě sáhnout, nebo ještě jako nejsem očkovaný, že dítě je malý. Dítě se jmenuje Vendelín. Mm-hmm. A je to chlapec teda. A tak se tak na něj dívám, jsem to úplně zapomněl, jak ty malí lidi jsou malí, když se narodí. Ty jsou strašně malí a on za těch 14 dní nebo 3 týdny už vyrost z těch prvních šatů. To jsem všechno zapomněl s těma ty 3 dcery. No úplně jsem tohle už zapomněl. Tak já o ty vztahy, já nevím, to já vůbec takhle nějak to dělám podvědomně, no prostě tak já vždycky každému rád pomáhám, já jsem takový pomahač, ale to nemusí být ten rodina, každému prostě na chodníku tam jako pomůžu a dám mu tu 50 korunu, skoro všem těm žebrákům něco dávám pořád, ale některý lidi nadávají třeba, tak on tady sedí, nebo tady klečí na Karlově mostě hlavu do země, že jo, a proč nejde něco dělat, no ale já si říkám, no to je, on nejde něco dělat, ale on to jako nedokáže. Ten člověk nemá hezký život, tady kleče, to není žádný hobby, jo. A já když mu dám 50 korun nebo 100, tak mě to jako nic neudělá a já mám ten život mnohem hezčí. Hmm. Říká, tak on to nedělá, protože jako nedělá, ale hezčí život nemá. Tak mu to vždycky dám, tak takhle já pečuju o ten celý svět a nejradši v rodině, až je to někdy moc. Ale ženě, on někdo z mě tuhle říkal, jak vy žijete. Já jsem říkal, no tak snad hezky, tak já dělám vtipy a moje žena se jim směje. A takhle žijeme.
Říká Miroslav Hanuš, host dopoledního vysílání Proglasu, který přijal naše pozvání do studia. Nás čeká další písnička a po ní poslední otázky. My si teď pustíme skladbu nazvanou Svou lásku jsem rozdal. Hrát a zpívat bude Karel Kahovec. Poslední otázky na našeho hosta, herce a režiséra Miroslava Hanuše, položíme právě teď pořadu Dopoledne s Proglasem.
To jsou poslední otázky, no, teď, ano, teď když jsem poslední... se rozjel. To mám při každém přestání, když mi to začne jít, tak je děkovačka.
Pane Hanuši, vy jste zmínil svého vnuka, narodil se vám na začátku dubna. Vy jako režisér připravujete i představení pro děti. Namátkou mě napadá inscenace o líné babičce. Co vás na dětském divákovi baví?
Mě k tomu přivedl především Honza Borna, dlouhý, který se těmahle věcma zabýval. A já jsem vždycky se toho tak nějak obával. Možná jsem měl skladna, když jsem ještě hrál nějaký zážitky, jakože po nás horničtí, uční házeli kameny nebo tak jako střihli skobičky. Ale mě to baví pro ty malé děti. Pak je takový to problematický období nějak před pubertou, kde se těžko s tím publikem pracuje. Teda to je, ty odmítají všecko, že jo. Ale Honza mě k tomu přivedl, že pro ty děti no je to rozmilý, no. Uh-huh. Když jsem sám v těch věcech hrál a proti nám bylo to hlediště plný školkových nebo já nevím, do té třetí třídy, který na vás koukají a ten princip divadla prostě stoprocentně funguje. To, co si řeknem, jako tak to platí. Že? Já když řeknu, že mám v ruce hrneček, ale řeknu, že mám v ruce letadlo, tak oni tomu jako stoprocentně věří. No to je kouzelný, to je jako krásný. Pak jsou ty děti hrozně taky vtipný. To byla se tradovala taková historka u nás, že jsme hráli Kdyby prase mělo křídla, což byly písničky Petra Zkoumala, který v tom sám vystupoval, takový klipy divadelní, mezi tím povídání. A ty děti se všelak projevovaly. Jednou do takového, Petr měl takovou velkou pauzu v jedné písničce, než jako přišly ty poslední akordy. A ve třetí řadě takový malej chlapeček tím hlasem, co má jenom děti, který prořízne vzduch na 2 kilometry, že jo? Je výborně slyšet, nějaký chlapeček prohlásil, asi půjdu kadit. A my jsme nebyli schopni to představení vůbec jako dohrát. Ale je to rozmilý, no. Kdyby to řekl nějaký dospělý, tak mě to udiví, jo. Ale tam si člověk prostě může vymýšlet ještě tím dětským způsobem, no. Já nejsem na to žádný specialista, a já sám vlastně se rád dívám na věci, které tyhle ty lidi dělají a více umějí, speciálně na loutkový divadlo. To já úplně jako miluju a sám to vůbec neovládám. Ale vedle stojí ten herec, jo, drží tu obrovskou loutku toho mapeťáka třeba, a nedívám se na ně, já se dívám prostě na to, jak on hejbe tou hlavu. A já úplně jsem šťastný, když vidím loutkový divadlo, nebo když teď už třeba Spejbl s Hurvínkem, jako mě tak nebaví, ale starý skupový scénky a to. Co ta loutka umí, když on má tolik těch nítí? No já na to, já jsem to dítě, jo. Možná v tom dětském divadle jsem já nejlepší jako divák mezi těma malejma dětma.
Takže budete s Vendelinem chodit na dětská představení jednou?
No, to určitě, no. Mm-hmm.
Jaká úskalí a jaké radosti v sobě skrývá to, že je herec i zároveň režisérem?
No to asi, jak si to kdo poskládá. Já myslím, že mě to jako prospívá, protože jsem někdy trošku jako herec, který už jak jsem zestárnul, tak už si nechci nechat všechno líbit taky. A tu partneřinu režisér, herec mám radši, když on mi jasně vysvětlí, co by jako chtěl a pak mi nechá ten můj díl a já se snažím to splnit. Jo. Ale zase, když režíruju, tak se pak vracím mnohem pokornější, pač vím, jak ten chudák to tam má v tom hledišti sám těžký. To je jedna z nejosamělejších pozic na světě, je být tím režisérem, který tam sedí sám. Hněte ten svůj svět, teď mu to nejde, nebo s nikým má tam sice třeba dramaturga, tak ale je na to sám, takovej malej bůh tam prostě sedí. A jak to uplácá, takový to bude prostě. Takže když se pak vracím, tak se snažím být jako vstřícnější. Ale pak zase jsem tím hercem a říkám, je, to bych si udělal jinak tohle, takže rád si zase přelezu na tu druhou stranu. To přesedání je zajímavé a všem hercům bych to doporučil, ale všichni zase nemají tu touhu bej taky stvořitel nějaký malej.
Já vám děkuji za rozhovor. Naším dopoledním hostem byl herec, režisér a dramatik Miroslav Hanuš. Přeji vám hodně zajímavé práce a budeme se na vás těšit, ať už v divadle, v televizi nebo ve filmu při dalších projektech. Naschledanou.
Tak, naschledanou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech pro Glasu přeje Marcela Kopecká. Zítra v 9 dopoledne se uslyšíme s moderátorem a učitelem Vladimírem Kořenem. Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.